Eksôdôsy toko fadimy ambin'ny folo. Fiiranan'ireo olona votana. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao fiirana izao ho an'i Jehovah ka nanao hoe: hihira ho an'i Jehovah aho fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Izaho no Andriamanitro ka nankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka nandratra azy aho. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Nikalesin'ny farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarina azy, ny lentika tany ambanindrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana, Jehovah, ô, efa malaza amin'ny hery. Ny tananao ankavanana, Jehovah, ô, manorotoro ny fahavalo. Amin'ny alehibe ny voninahitra ao no andringananao izay nitsangana hanohitranao. Alefanao ny fahatezerinao mirehitra izay mandevina azy toy ny mololo. Ary ny fofonainy vavoronao no nanangonanao ny rano. Ny vongovongo toy ny antotan-javatra ny rano maria. Nandry teo afovoan'ny ranomasina ny lalina. Hoy ny fahavalo: hanenjika aho, hahatratra aho, hizarababo aho ka hanao izay sitraky ny foko aminy. Hotsoahiko ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako. Ny fofinainao no nitsofanao dia nanarina azy ny ranomasina. Ny lentika tahaka ny firaka ao amin'ny rano mahery izy. Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana? Nainjitrao ny tananao ankavanana, dia nitelona ireo ny tany. Tarihinao ny famindramponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Mandre ny firenena ka raha hitahotra, hovitra no mahazo ny mponinao Filistia, torakovitra ny loham-pirenen'i Edoma, azoko roory ny lehilahy maherin'i Moaba, reraka ny fonjy rehetra monina ny Kanana. Mahazo azy ny tahotra sy ny ovitra. Noho ny alehibe ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mandra-pandali ny olonao, Jehovah, mandra-pandali ny olona izay navotanao. Dia ampiditra azy ianao ka amponina azy eo amin'ny tendrombohitra lovanao. Ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao, Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina nahorin'ny tananao, Tompo. Jehovah hanjaka mandrakizay dori, fa niditra teo amin'ny ranomasina ny soavalin'ny farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingy soavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Ary Miriama mpaminany vavy anabavin'ny Arona dia nitondra ny amponga tapaka tele tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra amponga tapaka sady nandihy. Ary Miriam manamaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe: mihira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Fanavotana tamin'ny alalan'ny toejavatra ny ainana. Ary Mosesy nitondra an'Israely nifindra teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso any amin'ny efitra Sora izy, ary nandeha hateloana tany an'efitra izy fa tsy nahita rano. Dia tonga tao Mara izy fa tsy nahasotry ny rano tao Mara, satria nangidy izany. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Mara. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe: inona no hosotroinay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ka dia nanehoany Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany, dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy, ka hoy izy: raha hazoto hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo imasiny sy hiain'ny lalànany ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Ary tonga tao Elima izy, ary tao nisy loharano 250 sy hazo rofia 70, dia nitombo teo anilany rano izy.